Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
În seara aceasta aș dori să vorbim despre un personaj care a avut un rol hotărător, un rol special, un rol deosebit în pregătirea căii venirii Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta. Semnele din jurul nostru glăsuiesc în sensul acesta. Evanghelia se împlinește. Matei capitolul 24, Marcu capitolul 13, Luca capitolul 17, Evanghelia după Luca capitolul 21, astăzi se împlinesc sub ochii noștri. Împărățiile din lumea aceasta sunt instabile, sunt nesigure, ne dorim altceva, dorim împărăția lui Dumnezeu. Într-o lume materială, reală, cum se poate vorbi convingător despre o împărăție spirituală, reală? Într-o lume care se destramă, se divide, cum poți vorbi despre o unică împărăție statornică? Într-o lume cu oameni muritori, cariați de păcat, putem crede într-o împărăție veșnică? Da, stimați ascultători, cuvântul lui Dumnezeu ne certifică toate acestea, pentru că Dumnezeu ne iubește. Și pentru că Dumnezeu iubește lumea aceasta și pe copiii săi de aici, din lumea aceasta, îi se adresează acestei lumi. Cum? Prin instrumente omenești. Când? Totdeauna. Atunci, la primul advent, la prima venire a Domnului Iisus Hristos, acum 2000 de ani, și astăzi, în preajma celui de-al doilea advent, vă solicit în continuare să fiți martorii unei lecții deschise, prezentate sub forma unei vieți de om. Și apoi, prin puterea Duhului Sfânt, să dăm glas soliei pe care Dumnezeu dorește să ne-o transmită, să dăm glas în inimile noastre, în viețile noastre, acum în secolul 21. Stă scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 6. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Dumnezeu trimite în lumea aceasta un om care să lumineze. Dumnezeu are un plan cu lumea aceasta. Își trimite mesagerii lui, solii lui, care să transmită lumină și har și binecuvântare. Cineva spunea, cea mai înaltă lucrare pe care Dumnezeu a încredințat-o oamenilor este să ajute lumii să creadă. În Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune: când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Desigur că aici se referă la adevărata credință, nu se referă la spoiala de credință, la credința superficială, ci la acea convingere care vine din inimă, la acea credință care este după modelul Domnului Iisus Hristos, la acea credință care se conformează în totul totului tot cu cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, Ioan se arată pe malurile Iordanului. Citez Evanghelia după Matei, capitolul 3, primele versete. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. În primul rând, Ioan propovăduia în pustia Iudeii. Probabil că dintr-un punct de vedere și lumea noastră a ajuns din punct de vedere spiritual un pustiu. Și Dumnezeu cheamă bărbați și femei care să propovăduiască în pustiul acestei lumi pentru a aduce satisfacție spirituală, lăuntrică, pentru a astâmpăra setea spirituală a oamenilor care sunt cuprinși de arșiță. În al doilea rând, pocăiți-vă, spunea el, căci împărăția este aproape. Încheierea marii lupte între Hristos și Satana, sfârșitul dramei păcatului, este foarte aproape. În al treilea rând, Ioan este acela care fusese vestit. Lucrarea celora care vorbesc în tonul și mesajul lui Ioan Botezătorul este o lucrare profetizată, o lucrare despre care s-a vorbit cu multă vreme înainte. În al patrulea rând, iată glasul celui ce strigă, spune cuvântul. El este doar un glas, este doar un mesager, este doar un transmițător al mesajului. Glasul vorbește și după aceea dispare, dar ceea ce rămâne, ceea ce trebuie să rămână, este mesajul. Oamenii pot să treacă. La un moment dat se spunea despre un mare reformator al secolelor trecute, pe piatra funerară, Dumnezeu își înmormântează lucrătorii lui, dar lucrarea lui merge înainte, așa veți găsi la Londra, pe piatra funerară a lui John Wesley. Așa este și în realitate. Mesagerii vin și pleacă, sunt chemați poate la odihnă, dar mesajul rămâne. În al cincilea rând, pentru ce trăiește Ioan? Care este scopul principal al vieții lui? Pregătirea căii în vederea venirii Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Dragi ascultători, Dumnezeu, în vremea sfârșitului, are un popor. Are un popor de bărbați și femei pe care îi solicită să pregătească calea revenirii Domnului Iisus Hristos pe pământ. Evanghelia propovăduită de Ioan, Evanghelia care va fi propovăduită de înainte mergătorii revenirii Domnului Iisus Hristos, începe cu un cuvânt: pocăiți-vă. Ce este pocăința? De cele mai multe ori când cineva din jurul nostru aude cuvântul pocăință sau pocăit, aceasta creează o stare de animozitate sau chiar de potrivnicie. Dar cuvântul pocăință, în accepțiunea Scripturii, este un cuvânt nu numai frumos, dar cuvânt care exprimă o realitate. Pocăința, în sensul scripturistic, este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Această definiție stabilește răspunsul omului față de păcat. Ce este păcatul? Există o măsură pentru păcat? Și răspunsul ar putea fi: măsura pentru păcat sunt cele 10 porunci. Ele arată dimensiunea păcatului. Ele vorbesc ce este păcatul. Fondul, fundamentul, spiritul celor 10 porunci, a legii lui Dumnezeu, este dragoste. Iar atunci când cineva făptește păcatul, el atentează la iubire, el practic anulează iubirea. Dragi ascultători, cel rău a întins mâna împotriva iubirii. Și gândiți-vă, vă rog, Golgota, Sacrificiul suprem al Domnului Iisus Hristos este locul în care păcatul apare în mod real. Pocăința este readucerea iubirii în inima omenească. Pocăința este întoarcerea spre cele 10 porunci, spre ascultarea de voința lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. Pocăința în sensul acesta, în sensul soliei lui Ioan Botezătorul, este strâns legată de împărăție, pentru că principiile împărăției lui Dumnezeu sunt principii ale dragostei. De aceea, urgența numărul 1 este readucerea dragostei, readucerea inimii noastre în consonanță cu dragostea lui Dumnezeu. Aș putea zice, este urgența urgențelor. Dragii mei ascultători, haideți să dezlegăm enigma lui Ioan, care apare ca o cometă, ca o dâră luminoasă pe cer, pe care atunci când o cauți a doua oară, a doua noapte, nu o mai găsești. Care credeți că este secretul acestei amețitoare înălțimi de pe care vorbește Ioan Botezătorul? Citez în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 30. Aici este secretul. Trebuie ca el să crească, spunea Ioan, iar eu să mă micșorez. Cine este el pe care îl vizează aici Ioan? Ați intuit, este Domnul Iisus Hristos, el este. Dragii mei, aici este secretul celei mai înalte realizări umane, a celei mai înalte ascensiuni a omului pe pământul acesta. După părerea oamenilor obișnuiți, nu șade bine unui om cu autoritate umilința. Dar gândiți-vă, vă rog, Moise, care avea autoritate, e cunoscut ca fiind cel mai blând om de pe fața pământului. Iov, care de asemenea era un bărbat integru și autoritar, în același timp un bărbat care îi iubea atât de mult pe cei din jurul lui. În același timp era un bărbat deosebit de blând, care simțea la nevoile semenilor lui. David, împăratul, regele David, un om de autoritate, este numit în Scripturi ca fiind om după inima mea. Se distinge în același timp prin caracterul lui. Mă gândesc la caracterul lui David după experiența teribilă prin care trece, experiența cu Batșeba, experiența pocăinței. Secretul oamenilor mari, secret pe care noi, cei din generația aceasta, noi creștinii secolului 21, trebuie să-l descoperim, este principiul lui Ioan Botezătorul. Haideți să mai citim ceea ce este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începând de la versetul 19 la 23. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu el este Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci i-au zis ei, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis, ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Observați, vă rog, nu-și arogă titluri, ci el recunoaște că este doar un glas. Noi avem capacități, dar lăsate sub conducere rea, aceste capacități dau naștere la monștri, pentru că slăbiciunea plus capacitatea noastră dă naștere păcatului. Și iată-l pe Ioan în temniță. Iată-l prins în întuneric, pradă lui Satan la un moment dat. Atunci când omul este cel mai slab, atunci Satana dă loviturile lui cele mai puternice. Ioan așteaptă un eliberator și acest eliberator nu vine. Vă rog să citiți împreună cu mine ceea ce este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, primele versete. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Deoarece săptămână după săptămână trecea fără să aducă vreo schimbare, îndoiala și deznădejdea pun stăpânire peste el. Dragii mei, nu există durere mai mare decât simțământul zădărniciei. Care credeți că este răspunsul Domnului la atitudinea lui Ioan? În Evanghelia după Ioan, după Matei, capitolul 11, versetele 4 la 6, găsim răspunsul Domnului. Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Care este răspunsul Domnului față de Ioan? Răspunsul se numește experiența. Oare a uitat Ioan porumbelul, Duhul Sfânt, vocea aceea care a zis: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, de El să ascultați? Oare a uitat Ioan evenimentul solemn și în același timp excepțional al botezului Domnului Iisus Hristos? Discuția pe care el a avut-o cu Mântuitorul, căruia i-a spus: tu vii la mine să te botezi, eu în realitate am nevoie să fiu botezat de tine. A uitat Ioan cuvântul pe care el, chiar el, l-a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu este altă primejdie mai mare decât să uităm intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră, decât să uităm drumul pe care el ne-a condus până în momentul acesta. Aș dori să întoarcem o altă filă în ceea ce îl privește pe Ioan Botezătorul, pentru a învăța și din această filă cu privire la credința noastră. Aș dori să introduc această filă printr-o întrebare. Cel mai valoros dintre profeți să moară în temniță? Despre el se spunea: adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a născut unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și această afirmație, această declarație, nu o face un om obișnuit, ci o face chiar Domnul Iisus Hristos. Lui Zaharia i s-a spus: va fi mare înaintea Domnului. Dar în ce constă această mărime? Nu în ceea ce socotește lumea în mod obișnuit că este mărime, este adevărata mărime. Nu bogăția, nu rangul, nu neamul, nu darurile intelectuale sunt adevărata valoare, adevărata mărime. Dacă inteligența ar fi adevărata mărime, dacă inteligența, adică mărimea intelectuală ar fi ceea ce ar trebui să apreciem, atunci ar trebui să cinstim pe Satana, pentru că el are puteri inimaginabile, puteri intelectuale de neegalat pentru vreo ființă omenească. Dar adevărata mărime despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu este cu totul altceva. Dragii mei, dacă darul este pervertit pentru interesul personal, cu cât darul pe care îl primim de la Dumnezeu este mai mare, cu atât devine un blestem mai mare. Dumnezeu prețuiește valoarea morală. Aceasta este adevărata mărime. Iubirea și puritatea de inimă sunt însușirile pe care El le apreciază mai presus de toate. Ioan era mare înaintea Domnului, căci fiind în fața trimișilor Sinedriului, a poporului, a propriilor ucenici, el s-a abținut să caute onoare pentru sine, îndreptând pe toți cei din jurul lui la Isus, spunând că de fapt El, Domnul Isus Hristos, este cel făgăduit. În afară de bucuria pe care a simțit-o în lucrare, viața sa a fost plină de întristare. Ioan nu vede rezultatul lucrării lui. Ioan nu are privilegiul să fie cu Domnul Iisus Hristos și să vadă manifestarea puterii dumnezeiești. Ioan n-a văzut pe orbi, pe șchiopi, care și-au recăpătat sănătatea. N-a văzut lumina care strălucea din fiecare cuvânt al Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus era aproape de servul său, dar n-a căutat să-și elibereze slujitorul. Aici este o enigmă, poate pentru mulți. Probabil că mulți au crezut și cred că Satana era stăpânul de plin. Amintiți-vă, vă rog, scena aceea. Irodiada prinsese ură pe Ioan și căuta momentul potrivit să-l prindă. A organizat un mare ospăț, era ziua nașterii împăratului. La curte era petrecere, erau înalți demnitari ai statului, erau nobili, era lume bună. Și s-a gândit ea în planul ei viclean, Irodiada. În timpul petrecerii, când Irod nu-și mai dă seama de ceea ce face, pentru că consumă alcool, consumă vin, Salomnea va dansa. Va cere capul lui Ioan Botezătorul. Și gândiți-vă, vă rog, că Dumnezeu îngăduie ca planurile ei mărșave să se aducă la îndeplinire. Și totuși, dragi ascultători, și această filă strălucește de lumină. Un creștin niciodată nu se va lamenta. De ce, Dumnezeule, de ce ai îngăduit Dumnezeu lucrul acesta în viața mea? Cea mai mare onoare care se oferă unui muritor este să se împărtășească din suferințele Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu îi oferă această onoare lui Ioan. Apoi, pentru încurajarea milioanelor de martiri care aveau să își depună viața lor în secolele următoare, Ioan Botezătorul străjuiește ca o mărturie vie și Dumnezeu dorește să-i încurajeze pe urmașii săi prin atitudinea lui Ioan Botezătorul. Chiar dacă el a îngăduit ca Ioan să meargă la odihnă și aparent să se împlinească planul celui rău, planul lui vrășmașului, Ioan va fi un biruitor. Chiar dacă în diferite generații copiii lui Dumnezeu trec prin încercări teribile, ei nu au de ce să se descurajeze. Ei vor privi la înaintașilor, ei vor privi chiar la Ioan Botezătorul. Dumnezeu a fost cu el, Dumnezeu i-a dat biruință, pentru că lucrarea pe care el a clădit-o, lucrarea pe care el a făcut-o, această lucrare a dăinuit, a fost lucrarea de pregătire a căii venirii Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta. Așa cum am spus la început, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, este solia lui Ioan Botezătorul modern. Este solia, este mesajul acelora care pregătesc revenirea Domnului Iisus Hristos. Și pocăința adevărată înseamnă reîntoarcerea, întoarcerea la iubirea Domnului Iisus Hristos, întoarcerea la poruncile Domnului Iisus Hristos. În așteptarea venirii Domnului Hristos, copiii săi vor trăi după un principiu și acest principiu înseamnă umilința. Vor trece poate prin strâmtorări, prin dificultăți, prin încercări, dar ei în final îl vor reprezenta pe Dumnezeu și în final se vor întâlni cu Domnul Iisus Hristos așa cum s-a întâlnit acum 2000 de ani Ioan Botezătorul.